Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Znao sam ja da ćeš ti zbrisati. U Holandiju je došao zajedno s drugom iz detinjstva. Kasnije je taj drug radio kao crtač na Leidenskom trgu. I za divno čudo, ne znam mu ime, rekao bih da mu niko ne zna ime. Posjećivao sam ga često uveče dok je crtao portrete i uvek bih ga nazivao crtačem. Na bočnoj strani trga imao je dve pecaroške stoličice na rasklapanje, štafela iz kutijom olovaka i ćebe, ako zahladni. Tamo mi je u mirne sate ispričao da su odrasli u istom selu, da su išli u istu školu i ispričao je o putovanju na koje su zajedno krenuli. Zapravo mi je to nacrtao na parčetu papira formata A3, koje je koristio za svoje portrete, jer taj čovjek baš i nije bio neka pričalica. Govorio je preko HD olovaka. Kad je crtao, ljudi su ipak zastajali na trgu, pa je tako lakše dolazio do mušterije. Zato bi na moja pitanja rekao nekoliko reči, ali bi pre svega crtao. Crtao je kuću s vratima, drveće, bregove. Davno, jako davno, došao je po Ivana kod njegove roditeljske kuće rano ujutro. Ivan je izašao napolje, zatvorio je vrata, pošao stazom, a ubrzo potom crtač je video kako se na dovratku pojavljuje prilika Ivanovog oca. S ove strane kuće stajala su stabla šljiva, a iza nje tamni obrisi brda. Nacrtao je za mene detalj sa tih vrata i jednu staračku ruku od ovratku, veoma realistično. Roditeljima je Ivan rekao da će otići za vikend u grad kod prijatelja, onaj prvi mali grad s pijacom u blizini. Njegov otac je znao šta je stvarno posredi. Mirno je stajao na dovratku. Samo je izgovorio ime koje je dao svom sinu po rođenju i Ivan je zastao. Nosio je ranac, kao i crtač kome su nosači pritiskali ramena. Ivan je okrenuo glavu, nedovoljno, kao da ipak nije želeo da pogleda u oca i pre nego što je ubrzanim korakom krenuo niz stazu, njegov otac je rekao: "Znao sam ja da ćeš ti zbrisati." Uzeli su autobus do obližnjeg grada. Odatle su lokalnim vozom otišli do veće stanice i odatle preko granice. Crtač je precizno umeo da mi nacrta putanju, sedeći na svojoj stoličici na Leidenskom trgu. Kad se preračuna, Ivan je u džepu imao skoro 600 guldena, crtač nešto više. Ivan je novac stalno prebrojavao. Za 30 guldena su kupili voznu kartu do Budimpešte, a odatle autobusom kroz Nemačku, to je bilo jeftinije. Čitavu noć u autobusu. U Bratislavi je bila velika autobuska stanica koja je s polja izgledala kao škola od sivog betona sa visokim prozorima, a unutra je bilo veliko stepenište koje je vodilo dole u hol koji je bio maltene skriven po zemljom. Na stanici u Nirnbergu kupili su kafu. Nisu jeli. Stanica je ličila na Rijksmuseum. To je crtač tek kasnije shvatio sa centralnim blokom i krilima sa tornjevima, a gore na centralnom delu krov u vidu kupole. Bilo je leto i svakako nije bilo hladno, čak ni rano izjutra, pa ipak crtač je drhtao, a to nije bilo zbog temperature, rekao je. Osjećao se izgnanim, kao i Ivan koji je sedeo kraj njega na stepenicama stanice. Svaki čas je prebrojavao novac, bio je to Ivanov tik. Najviše su crtaču ostale u sećanju plastične čaše. Preko 20 godina od njihovog odlaska i dalje je mogao po sećanju da nacrta njihovu rebrastru strukturu i da reprodukuje ilustracije. Ulica s fenjerima koji su svi bili nahereni i mostom s betonskim nosačima. kao da su u pitanju neprolazna umetnička dela. Doduše, to je prokomentarisao "Ludilo, zar ne?" To je bila njihova slika Nemačke. Tanka kafa u predizajniranim čašama za jednokratnu upotrebu. Mogli su da biraju Berlin ili Hamburg ili Düsseldorf, ali ispao je Amsterdam. Jedan crtačev poznanik koji je još ranije otišao kako bi izbegao vojnu obavezu, koji je također predosetio da će krenuti po zlu, živeo je ovdje u zapadnom delu grada, kraj luke. Crtač je zabeležio adresu tog prijatelja na ceduljici, ali je tu ceduljicu izgubio. "Amsterdam nije toliko veliki," rekao je Ivanu. "Naći ćemo ga već nekako." U autobusu ka severu, na mračnom autoputu, Ivan je sedeo glave naslonjene o prozor, kao i onaj čovjek pored nas u avionu. Malo su spavali. Kad je svanulo, još su bili u Nemačkoj. Preseli su na drugi autobus i to popodne stigli na stanicu Amstel. Najpre su malo visili oko tramvajske stanice i autobusa i parka na kraju stanice. Kafa koju je crtač kupio u holu stanice Amstel bila je jaka i ukusna i bila je u belim čašama bez crteža ili teksta. Uz nekoliko poteza olovkom nacrtao ih je na papiru pored nemačke čaše. Okrenuo je list, pokazao mi ga u žamoru trga s kafanskim baštama i tramvajima i rekao: "Vidiš, zbog ovog sam se ovdje više osjetio kod kuće nego u Nürnbergu. A možda i više nego u zemlji koju su ostavili za sobom," pomislio sam. Prateći reku Amstel stigli su u grad, Ivan sa svojim koferom. On će nastaviti da pešači. Vidjeli su ljude na biciklu, svi su bili na biciklu. Crtač je ubrzo nabavio sebi bicikl, Ivan je pešačio. "Sunce je prosijavalo kroz lišće drveća," ispričao je crtač. "Taj prvi Ivanov dan bio je sunčan, ali ubrzo će krenuti tama." Crtač nikad nije uspio da pronađe svog prijatelja, ali zato su tih prvih dana sretali druge mladiće koji su govorili njihovim jezikom i dvojicu Hrvata. To je ovdje moglo i dalje će moći. Spavali su kod Hrvata. Ivan je spavao kod devojke jednog od Hrvata, ali to taj momak nije znao, a ja pak nek nisam znao iz koje zemlje su krenuli crtač i Ivan. Znao sam samo to da to nije bila Hrvatska. Nikad ih nisam pitao, a oni mi nikad nisu rekli. Tamo ima toliko tih malih zemalja koje se taru jedna od drugu, a i što bi to bilo bitno? Sad su tu. Crtač je spavao na napuštenom terenu u zapadnom delu lučkog područja, u starom karavanu pri kolici koji je stajao među ostalim karavanima. Bila je tu i jedna zarađala američka prikolica s madracom u zadnjem delu, nekoliko šatora. Potom je Ivan našao sobu na nedjelju dana, pa sobu na nešto duže. Crtač je sredio mesto za spavanje na nekom tavanu u kvartu Stadsliden. U oluku, ispod krovnog prozora, gajila se konoplja. Crtač je ostao na tavanu, nastavili su da se posećuju. Ivan je našao stan u kvartu Riviren, kod gazdarice Jevrejke koja više nije mogla da se penje na sprat. Kada je umrla, njena porodica ga je izbacila. Stanovao je u sobi na severu grada, iznad trajekta, u kući tankih zidova gdje je nezaposleni susjed iz prizemlja snimao porno filmove. Snimao ih je u kući, a i u šupi. Skoro godinu dana je Ivan iznajmljivao sobičak na keju u istočnom kraju grada, u koji je mogao da uđe samo kroz sobu u kojoj je spavala gazdarica, najčešće ne sama. Zatim je Ivan mogao da se useli u kuću Johanove majke i očuha, gdje je imao sobu na prvom spratu sa balkonom i pogledom na unutrašnje dvorište sa mnogo drveća i žbunja i leja. Kad sam prošlog mjeseca sedeo u sutom na tom balkonu, to drveće je nepomično stajalo pred šupama, ali nije mirovalo, rekao je Ivan. To je bila njegova fiks ideja. Ništa ne miruje. Zemlja se okreće, s njom se kreće i drveće. Zapravo, drveće se više kretalo od ljudi, a i brže. To putovanje ovamo nije bilo tako teško, smatrao je crtač. Otići iz jedne kuće u drugu nije teško, svakako ne za Ivana. On se uvijek izvuče. Pre nego što zaglavi, već je slobodan. okrenuo je list i nacrtao telo, veoma vešto. Gledao sam mu preko ramena kako crta. Crtao je ruke i sjajno sunce i plamenove. Telo slavitljivo kao vosak. Da izgradi ovdje život, to mu je teže padalo. Stalnost Ivanu nije ležala. Kad je crtač u tom prvom periodu s Ivanom svratio do terena gradskih nomada, sreli su čovjeka koji je nosio veliku torbu. Taj čovjek je bitan, rekao je crtač. Nacrtao je čovjeka s bradom i torbom s dva velika termosa oblepljena trakom. Na jednoj traci je pisalo kafa, a na drugoj čaj. Čovjek je rekao, pomislio sam da odnesem tim čergarima da popiju nešto toplo. Zahvalili su čovjeku nekoliko puta i kad su krenuli put terena i Ivan još jednom rekao thank you, čovjek se zaustavio, raširio je ruke i rekao, dođi. Čovjek je bio visok i krupan, a na papiru je dobio dobrodušnu glavu s borama, proćelavu, s dugom kosom i za ušiju. Ivan mu je bukvalno pao u zagrljaj. Čovjek ga je držao čvrsto i rekao, dođi, dečko, znam da ovo zapravo nije grljenje, ali rekao sam ti da dođeš i držim te na čas čvrsto jer vidim da ti ne treba samo kafa ili čaj. Te reči su ostavile snažan utisak na Ivana. Taj čovjek mu je dao topline na koju je navikao od svojih ljudi, pa i od Hrvata. Uvijek je bilo dodira. Uvijek nečija ruka na ramenu ili ruci, traganje za osloncem u prolazu. Bližnji koji ispravlja leđa kako bi pružio oslonac. I to je upoznao Ivan, zahvaljujući Johanu i njegovoj majci koja mu je ponudila svoju kuću kao da joj je rođeni sin. Čovjek s termosima bio je rođeni Amerikanac, čak s Aljaske. Pecao je tamo i lovio irvase. Živeo je se skimima na večitoj zimi. Na Lejdenskom trgu crtač je u uglu papira nacrtao je skime, veoma sitne. Pecali su udice i rupe u ledu. Eskimi sede na okupu, rekao je kao da priča vic, poput onog o malom eskimu koji za kaznu mora da ide u ćošak, a nalazi se u iglovu. Međutim, nije ga ispričao. Sede na okupu kao sleđeni, nastavio je da priča. Ništa ne govore i ništa ne rade. Ne zbog zime. Tela im nisu sleđena, sleđen im je duh. Shvatio sam tu minijaturu. Oni međusobno ne osjećaju toplinu. Ono što ljudima treba, rekao je čovjek s termosima, to je kontakt, toplina. To je ono što održava ljude na nogama. Zajedništvo. Mi nismo eskimi. Kafa i čaj mogu proslijediti toplinu, ali to možeš i ti sam. Ivan je to primijenio, ali ne kafom i čajem, već čitavim telom. U kafani se uvijek dele napojnice i uvijek dobija stisak ruke. Zajedno s crtačem potražio je ljude u pijačnoj kafani. Jednostavno je seo među njih, zauzeo svoje mjesto. Još nije znao mnogo holandskih reči, ali je čitavim svojim telom govorio o putovanju do njihovog grada, a pijačni prodavci spuštali su svoje novine i nisu više gledali u veliki televizor koji je visio na zadnjem zidu. Slušali su ga, a na crtežu koji se pojavljivao na crtačevom bloku nije se video rat, već samo prikaz dvojice dečaka koji pecaju u reci s velikim belucima duž obale, brdima u pozadini, krovovima i malim tornjem, a desno drveće s prezrelim šljivama i flaša šljivovice, a nakon te flaše crtač je crtao lica žena s kojima Ivan stupa u razgovor, njegovu ruku prebačenu preko nečijeg ramena. Meni je Ivan rekao, ti previše pričaš. Često su ga upozoravali, pre svega muškarci. Govorili su mu da će dobiti šamar ili da će ga izbaciti iz kafane. To se nikad nije desilo. Moraš jednostavno da pređeš s riječi na dela, rekao mi je Ivan u Johanovom baru kao da mi drži predavanje. Moraš imati petlju. Ja sam u ovom gradu, one su u ovom gradu, ovaj grad je moj, one su... I drugi muškarci su pokušavali. Rijetko kad bi im uspjelo. Jednom je video kako je neki čovjek u kafani komšije ili u kafiću Kikiriki dobio udarac u stomak kada je za šankom dotakao ženu onako kako je to Ivan činio. Rekla mu je da ima sreće što ga nije šutnula u muda. A Ivanu je uspevalo. Kod iste žene, za istim šankom, iste večeri, kod visoke žene koja je prekrštenih nogu sedela na uglu šanka i pušila, to je tada još moglo. Ivan je stao kraj nje, pogledao je bez reči i prstom je pomilovao dlaktan iz podlakticu do šake s cigaretom, a onda joj je okrenuo šaku za četvrt kruga. Približio joj se licem, stavio usne na filter i duboko inhalirao. Ispustio je dim kroz usta, a onda nosem opet udahnuo dim. Dim se uvijao. Tada ga je izduvao u pravcu plafona. Potom joj je pustio ruku s cigaretom i poljubio je u vrat. Mali čovjek s gustom crnom kosom koji je dobio udarac upitao ju je kako to da je njemu dozvolila. Rekla je, zato što je tako ljubazno pitao. Čovjek je rekao, ali on ništa nije pitao. Jeste, odvratila je, rukom. Održavanje instrumenta je bitno, rekao je Ivan nakon nastupa. To je radio tako što je dobro jeo. Kupovao je hleb od integralnog brašna u pekari preko puta ulice Vibaut, gdje neko vrijeme stanovao i gdje je i dalje navraćao. U drugoj ulici, kroz koju su tutnjali tramvaji, kupovao je veoma ukusan sir. Večerao je umereno, malo mesa, najradije s pirinčem. Nije jeo slatkiše, niti bombone, niti stavljao šećer u kafu. To posljednje mu je padalo izuzetno teško. Seljak koji seje otrov na svojoj zemlji, otrov će i žeti. Lijepa teorija za nekog ko svoje telo naliva jeftinom rakijom, ali i o tome je imao neke svoje ideje. Alkohol ostaje izvan tela, izvan tokova. Alkohol mu dospeva samo u glavu i tamo obavlja ono što on lično nije u stanju. Jenever čini da mu glava nestane i da misli izblede. Na Ledenskom trgu vidio sam nekog Amerikanca s visokim šeširom kako po pločniku crta krug kredom. Prolaznici su se zaustavljali. Čovjek je predao svoj šešir nekom iz publike i izveo je na monociklu žonglersku tačku sa 6 loptica, pri čemu su loptice jedna za drugom upadale u šešir. Zarađivao je tako poprilično novca. Bili su tu još i jedan gitarista, zatim gutač plamena i francuski igrač na žici koji će kasnije početi da radi u psihi. Pitao sam crtača kako je Ivan počeo sa svojim nastupom, jer pre odlaska verovatno nije imao nikakvu tačku s oslobađanjem. Da li je video ove ljude na trgu? Jeste, kaže crtač. Ja sam oduvek crtao, a Ivan je radio u nekoliko kafana ovdje u kraju. Teglio buriće, spremao, čistio. Posle posla je uveče dolazio ovamo da gleda. Video je ulične umetnike i video je šansu. Novi list papira, sveže naoštrena olovka i crtač je na svojoj stoličici za pecanje za tili čas nacrtao petoricu muškaraca u različitim pozama, od kojih je onaj u sredini stajao veoma mirno. To je bio Tony Curtis koji igra Houdinija u jednom starom filmu. Potražio sam kasnije tu scenu na YouTube-u. Toniju Curtisu i ostaloj četvorici navlače kapute, pri čemu im rukave vezuju na leđima. Ostala četvorica rvu se sa svojim kaputima, divlje mlatarajući rukama i nogama. Crtač je to veoma dobro prikazao. Curtis je pak veoma miran. On gleda u svetlucavu staklenu kuglu koja visi ispod lampe. Koncentriše se. Onda izmigolji jednu ruku ispod kaputa, kod kuka, prevlači kaput preko glave i dok se ostali trzaju i kotrljaju po podu, on je slobodan. Ivana je pre svega privlačila koncentracija, rekao je crtač. To mu je bila jaka strana. Toga je još u mladosti razlikovalo od drugih, a na tom trgu ni jedan nastup nije bio tako tih i miran kao onaj Tonija Curtisa u filmu o Houdiniju. Ivan je znao šta hoće. Kupio je konopac, pokazao ga je crtaču na trgu. I kako se to tebi činilo, pitao sam crtača. Rekao sam mu da je poludeo. U biblioteci na jednom od amsterdamskih kanala Ivan je potražio knjige sa fotografijama svih nastupa s oslobađanjem. Također je gledao i video snimke. Bio je odlučan. Vežbao je nedeljama, po nekoliko sati dnevno. Dugo se nije pojavljivao na trgu. U to vrijeme je stanovao kod neke devojke koja je radila za šankom jedne od kafana u kojima je radio. Po Crtačevom mišljenju, bila je iz Hroningena i imala mnogo problema. A ako nije imala problema, onda bi već neki izmislila. Ivanju je pokazao konopac. Ona je mislila da on cilja na nešto drugo. Uvek je mislila da cilja na nešto drugo, ali mu je pomagala da vežba. Veoma je teško vezati samog sebe, osim za sedište u avionu. Bio je dosta dugo s njom, a kad više nije stanovao kod nje, zamolio je svoju novu gazdaricu u istočnom delu grada da mu pomogne, jer nastavio je da vežba. Ta žena je mogla samo uveče. Nakon večere dolazila je u njegovu sobu i vezivala ga konopcem. I njoj je to bilo uzbudljivo. Ivan je ukapirao da su žene pre svega zainteresovane za muškarce koji su slobodni sa konopcem ili bez njega. Kad je uz pomoć alkohola prikupio dovoljno hrabrosti, otišao je na trg. Crtač mu je dao žvaku protiv napetosti. Ivan ju je načisto sažvakao. Objasnio je crtaču šta je namjeravao da uradi. Da pita prolaznike da ga zavežu za onu drugu banderu na sred trga, a onda da pokuša da se oslobodi. Crtač je sedeo na svojoj stoličici za pecanje pored bandere i rekao je: "Tako će te čvrsto vezati da se nikad više nećeš osloboditi." "Uspeću," blefirao je Ivan. U međuvremenu je znao da se pre 8 sati mora izvući broj kod američkog žonglera sa šeširom. Na osnovu tih brojeva se određivao redosled nastupa. Ivan je stao u red i izvukao broj 5. Drugi su imali aparaturu. Amerikanac je govorio preko mikrofona koji mu je visio gajtanu oko vrata. Tako su mu ruke bile slobodne. Gitarista je imao pojačalo na akumulator. Ivan nije imao ništa. Njegov holandski je bio slab, njegov engleski osrednji i zato je za početak osmislio nastup bez reči. "To je bilo lukavo," rekao je crtač. Kad je došao na red, spustio je konopac na pločnik tako da sredina konopca bude tačno kod bandere. Nekom turisti koji je zastao, dao je jedan kraj konopca, a devojci koja je ličila na gimnazijalku drugi. Onda je stao uz banderu i s obema rukama pravio pokrete kao da vezuje čvorove. Više ljudi je zastalo. Stavio je ruke na leđa i sklopio oči, a onim dvoma koji su se stidljivo približili, klimnuo je glavom: "Slobodno me zavežite." Njih dvoje su mu obmotali konopac oko tela i oko bandere, a umešao se i jedan od mladih Marokanaca koji su svako večer visili na trgu. "To treba ovako, provuci ovde, onda više nikad neće moći da se oslobodi." Devojka se pravila kao da sledi uputstva. Tada je bio vezan. Počeo je sa oslobađanjem. U to vreme još niko nije tako dobro vladao istezanjem, a taj prvi put ličio je na sprint. Oslobodio se za 25 sekundi. Izgledalo je suviše jednostavno. Njegovi pokreti delovali su preskromno da bi ljudi posegli dublje u novčanik, a vatra i spektakl tek su kasnije pridodati nastupu, ali bio je slobodan i doživao je svoje vatreno krštenje na trgu. U bunenoj kapi, koju je pozajmio od gazdarice, bilo je 24 guldena i 30 centi.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.